Esiet sveicināti raidījumā Spriedra Delfi, Delfi TV un RTV ētrā studijā Andris Auzāns. Šonadēļ meteorologija brīdināja par sliktu gaisa kvalitāti Sahāras tuksneša putekļu dēļ. Cik bieži Sahāras tuksneša putekļi līdz mums nonāk, kādi ir labvēlīgie faktori šāda piesārņojuma izplatībai, kādi vēl var būt pārrobežu piesārņojuma veidi, kas var sasniegt Latviju, kā tie var ietekmēt mūsu veselību un kā no piesārņojuma sliktās ietekmes mēs varam izvairīties par to, runāsim šajā raidījumā. Šodien studijā Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra monitoringa daļas vadītāja Iveta Indriksone. Sveicināti! Un Rīgas Stradiņa universitātes zinātnes centra darba drošības un vides veselības institūta direktors profesors Ivars Vanadziņš. Labdien!
Labdien!
Un vispirms atgādināšu skatītājiem, ka savus jautājumus raidījumu viesiem varat uzdot vietnē slido.com izmantojot kvadrātu kodu, ko redzat ekrānā, vai kodu Sahāras putekļi, rakstot to bez diakritiskajām zīmēm. Šobrīd viens jautājums jau ir, centīsimies uz to mazliet vēlāk arī atbildēt. Vispirms par to, kāda tad ir gaisa kvalitāte šobrīd uz ekrāna varam paskatīties šo, vai varam uzskatīt, ka piesārņojuma maksimums jau ir aizvadīts?
Jā, ir aizvadīts, ienākot Latvijas teritorijā nokrišņiem, sākot no Kurzemes, jau vakarā jūtams pāri Rīgai, pa nakti un Latgalē jau arī uz rītu stundām arī jau gaisa bija attīrīts, pateicoties nokrišņiem.
Kā tas notiek? Kā lietus attīra gaisu?
Vienkārši līstot lejā sausās daļiņas savāc pie saviem pilieniem un piesit pie zemes.
Mēs redzam uz mašīnām.
Vai nevar būt no tā atkārtots piesārņums, tie putekļi tagad ar lietu ir nosēdušies zemē, varbūt tas slapjums viss mitrums izžūst un tie putekļi atkal paceļas gaisā, atkal viss sāks no jauna? Tā nevar būt teoretiski?
Viss mainīsies dabā un tas, kas tagad ir nolīst, tas atkārtota epizode neradīs tāda, kā bija.
Bet secinājums par šo situāciju tad faktiski bija ļoti slikta gaisa kvalitāte, dažas dienas, tā mēs varam teikt.
Jā, praktiski sākās svētdienas vakarā Kurzemē, otrās lieldienas un vakara visi diena.
Vai dažas dienas slikta gaisa var ietekmēt mūsu veselību?
Nu, fiziski veselām cilvēkam ļoti nē. Problēma, par ko droši arī mēs runāsim, kad ir tās īpašās jūtīgās riska grupas, un tām, protams, ka gan jau tur var izprovocēt kaut kādu pārsanājumu vai lēkmi, un tam tad tiešām ar to dienu vai īstenībā dažām stundām gan var pietikt. Tā kā tā varētu teikt.
Konkrēts jautājums par sportošanu ārā, vai tiem, kas regulāri sporto ārā, ir nu, jāsako līdzi gaisa kvalitātei, ņemot vērā to, ka sportojot mēs varbūt elpojam intensīvāk.
Mēs elpojam intensīvāk un tā ir daļa no tā mehānisma, kas ir jāsaprot, ka tas skaitīgums ir saistīts to, cik mēs cauri sevi izfiltrējam un citur tajās plaušās paliek, tā kā jā, bet tur, protams, droši vien jāsaka, kas ir tie sportisti. Ja tas būs tāds fiziski aktīvs sportists, tad viņam tas droši vien kā neko īpaši nemanīs tā vienu dienu, tas, teiksim, būs hronisks plaušu slimnieks, kurš ir izgājis fizkultūras nodarbībā ar nojām, tad viņam tas, protams, droši vien tajā dienā nebūtu ieteicams. Vienu dienu varētu izlaist.
Cik salīdzinoši piesārņotāks gaiss bijis šajās dienās salīdzinot ar ikdienas piesārņojumu fonu?
Nu, pieņemot, ka ikdienā mums ir laba līdz viduvēja gaisa kvalitāte, tad praktiski tas bija trīskārtīgs piesārņojums.
Varbūt sekām arī vienu šādu te grafikas daļu varam šeit paskatīties. Jā, kreisajā pusē mēs varam redzēt tos.
Varbūt izvēlēties Rīgas staciju Valdemāra ielu, jo...
Jā, labi.
Jo ņemot vērā, kad Rīgā vakar bija pirmā darbdiena un strauji visi rīt celienā devās uz darbu, tad ir ļoti izteikts pīķis satiksmes rīt stundās, praktiski četrkārtīgs cieto daļiņu saturs bija gaisā, kas pēc tam, protams, strauji kritās tik līdz kā satiksmē izlīdzinājās.
Ja ir slikta gaisa kvalitāte vai telpas, tad būtu labāk neveidināt?
Oi, nu tas gan ir tāds ļoti sarežģīts jautājums, un laikam atkal tāda ļoti īsa atbilde ir droši vien, kad jau mēs zinām, ka tas ir tāds laikā terminēts un tas beigsies, un tā teiksim, tā dienas, tad droši vien no tādas super liekas veidināšanas varētu izvairīties. Jo, protams, kad ja mēs veidinām tikai ar atvarot logu, kas, nu, droši vien tā arī notiek daudzās vietās, tad, protams, ka mēs ielaižam iespējams vairāk nekā nekā teiksim, riekštelpās. Jā, līdz ar to jā, varētu tomēr drusku ierobežot uz to brīdi, kas ir pretēji tam, ko mēs parasti sakām. Bet tur, kur ir ventilācijas sistēmas ar filtriem un tamlīdzīgi, tur tas, protams, nekāda tāda milzīga starpība nesastāda, izņemot to, ka tie filtri ātrāk vienkārši ir pilni, ir aizsērē un ir biežāk jāmaina.
Tur, kur ir šīs ventilācijas sistēmas ar filtriem, tad tā situācija vajadzētu būt labākai.
Jā.
Uz ekrāna tūdaļ varēsim paskatīties, ko raksta vietnē X Toms Bricis. Pēdējās dienās Dūmakainas debesis rada no Sahāras atnestie putekļi, bet sliktā gaisa kvalitāte uz zemes ir lielākoties visāda dārza atkrituma dedzināšanas ugunskura un grilu sekas. Dati rāda, ka piesaņojums strauji palielinās pēcpusdienās un vakaros. Vai piekrītat, ka ja situācija tiešām ir sliktāka, ja visi vienlaikus kaut ko dedzina un grillē, atceramies, ka mums 1. aprīlī, kad bija viens no šiem pīķiem, bija arī dzan otrās lieldienas brīvdiena.
Nu, man vairāk gribētu teikt, ka tā ir sakritība. Bija
bija sauss, bija brīvdienas un bija vēl Sahāra.
Nebija vējš, nebija nokrišņi, viss lokālais piesārņojums no mūsu aktivitātēm vai dārza uzkopšanas darbi vai grillēšana. Viņš vienkārši krājās, viņš nekur nevarēja izplatīties. Tam pa virsu sāka izkrist arī Sahāras putekļu daļiņas, un tas kopā viss krājās pie zemes slanī.
Un pēc tam jāpiebilžoši šeit, kad ir pa tā pavasara sezona, kad mēs diezgan bieži par gaisa kvalitāti runājam arī bez Sahāras putekļiem, jo vienkārši tie ziemas, teiksim, ielu kaisīšana, kaut kādi dubļi, visi tā tomēr ir krājies, un faktiski nav bijuši lieta, kas to tā jauki aizskalo. Tad jau tas zem, ja uz zemes esošais piesārņojums arī tomēr ir, un tāpat autos attieksme, ko kolēģi pieminēja, palielināt, tā viņi jau tiešām arī kaut ko tomēr drusku paceļ. Vismaz tajā mūsu elpošanas zonā, teiksim, metrs 2, 3, 4, ja, kas nenāk no augšas, bet nāk arī no lejas. Tā ka tur viss kopā vienkārši ļoti neveiksmīgi sakrit.
Būtu svarīgi arī pašvaldībai šos putekļus savākt, to, kas runājam, viss ir ziemā.
Jā, tas tiek darīts.
Šurpiņas ir sastumtas, bet savāks nav.
Jā, šur tur ir, šur tur nav. Jā, tā kā tas ir tādā procesā. Un arī, protams, jāuzinās, ka tas nevar notikt pa vienu dienu. Tas arī ir skaidrs, domāju, mēs tādās ilūzijās arī varētu liekt neslīgt, ka tas būs vienā dienā viss pēkšņi pazūd. Tas ir process, vienkārši šoreiz sanāca vismaz četras lietas kopā.
Bet, nu, teiksim, tā kaut kāda liela, teiksim, ģenerāla tīrīšana pilsētā vēl pēc šī te Sahāras tūkstnešu putekļiem būtu varbūt jātais, vai ne?
Nu, man šķiet, kad eksperti teiktu, kāpēc nē, bet tie, kas maksā, tie droši vien sāktu raukt degunas un teikt, ka nē, dārgi, un droši nav arī tik liela tā pievienotā vērtība, piemēram, kad jebkuršas lietas, tomēr to situāciju uzlabo.
Ja nav ilgstošas lietas, tad vajadzētu mazliet piepalīdzēt, kaut vai mums ir bruģētie ceļi diezgan daudz Rīgā to slaistīt, lai tie nodrošinās tramvajs un putekļu mākonis aiz viņa.
Šobrīd arī izplatās visādas sazvērstības teorijas, ka tie nu nav nekādi putekļi no Sahāras, ka mums te kaut ko no varbūt no lidmašīnām kaisa. Skeptiķi galvenais arguments, ka kā tad tās smiltes tik tālu ceļu no Āfrikas spēj mērot. Nu, un iespējams šis attēls, ko mēs varam paskatīties uz ekrānā, var mums palīdzēt rast atbildi.
Jā, tieši tā. Viņš atnāk pa augšējiem atmosfēras slāņiem. Jā, un kaut kad sāk izsaisties.
Jā, tur nav sastrēgumi, tur nav satiksmes ātruma ierobežojumi un tur ir cita vēja ātruma. Un mēs esam, protams, tajā pašā maliņā, bet es domāju, ka vairums arī klausītāji, skatītāji redzējuši, teiksim, tur bildes ar Francijas sniega, ar kurortiem ziemas, kur ir dzeltens sniegs, vai kad vecerās olimpiādi Pjončianā, kur bija arī kalna slēpošanā, bija pilnīgi dzeltens sniega kārti. Tā kā tas ceļo bez ierobežojumiem ļoti ātri, jā, un tie vēja ātrumi augšā tiešām ir ievērojami lielāki, jā, un tas ir būtiski reizēm, tas ir 2, 3, 4 dienu jautājums. Pāris tūkstoši kilometru, tā nav nekāda tur īpaša tāda robeža vai limits.
Bet mēs droši varam apgalvot, ka vienmēr tuvāk tai Sahārai šādos gadījumos situācija būs sliktāka.
Jā, protams, daudz tur būs daudz lielākas koncentrācijas un visvairāk cietīs valstis, kas ir vidusjūrē tūmā.
Un jo tālāk šis te putekļu mākons, nosauksim to tā iet, jo vairāk nu, tās daļiņas nokrīt zemē.
Viņš ceļojot, viņš izkliedējās, viņš vairs nav tik koncentrēts un viss atkarīgs, cik augsta atmosfēras slānī. Varbūt, ka viņš vienkārši pāriet pāri ļoti augstu un nekas neizkrīt, bet šoreiz bija diezgan tuvu piezemes slānim. Jo 21. Gadā bija ļoti līdzīgas epizodes arī Latvijā. Pat 2. Februārī bija, kad arī gāja pāri Sahāras putekļu mākoņi. Un tās divas epizodes neko neietekmēja. Vienīgais, kas varbūt taudzi atcerās, izlīja lietus. Un visas virsmas bija ar Sahāras eļļainām tādām daļījām.
Par ietekmu uz veselību vēl gribēju pajautāt. Nu, ir taču cilvēki tomēr, kas dzīvo tuvu tuksnesim vai vispār mīt tuksnesī, klejo pa tuksnesi. Viņu veselība tad nav ļoti, ļoti apdraudēta.
Nu, ir, bet droši vien, ka jāatcerās, ka tās zonas, par kurām mēs tad pašlaik runājam, nu nav droši vien, ka varamā klausītāja, skatītāja neasociējas ar tādu super augstu veselības aprūpas līmeni un rūpēm un periodiskiem skrīningiem. Līdz ar to, nu, par viņiem mēs vienkārši ļoti maz zinām, bet, protams, ka ir. Un vēl tikai viens atpakaļ pasprot, es gribētu teikt to, ka tas mūsu attālums, gan, un tieši par veselību runājot, viņš gan nozīmē vienu tādu, varbūt, sliktāku lietu, jo faktiski jāatcerās, ka tas mākonis tātad viņš ceļo, un tās daļiņas, kuras pirmās nokrīt, ir smagākās un lielākās, un tās ir faktiski mazāk bīstamās. No veselības mums tā lielākā bīstamība ir tieši tas PM10, un pat ne PM10 ir daudz, bet PM5 un PM2,5, tātad, nu, tas ir raksturu izmēru mikrometros. Jo tās mēs dziļāk ieelpojam. Tā kā mēs faktiski, ja mēs dabūram, tad mēs dabūram tomēr tādu sliktā gala koncentrātu, tā varētu teikt. Un tas, protams, ir drusku tas, kas mūs kā ārsts dara bažīgus.
Tad, cik liela nozīme šim te daļiņu izmēram ir?
Ļoti liela, jo faktiski arī tos putekļus, tur ir, nu, ir vairāk veidu, kā viņus raksturot, bet viens ir, nu, mēs runājam par to respiratoro izmēru, ja, teiksim, par to, ko mēs spējam ieelpot. Un ja mēs viņu ieelpojam tikai augšējās elpošanas ceļos, nu, esam mutē un, teiksim, tur trahē, tad to mēs veiksmīgi izlapojam ārā un īpaši tur varbūt paklapojam minūti, bet neko nejūtām. Bet tie ļoti siekie, tos mēs ieelpojam pat līdz alveolu līmenim. Un no turienes gan mēs neko ārā nevaram dabūt tā īsti normāli. Un tad tas pasaules bažas un arī jāzīst, ka putekļi ir starp, gadu no gada starp pieciem populārākajiem, biežākajiem nāves cēloņiem pasaulē. Tas ir tā, gaisa piesārņojums ir tātad top 5 riska faktors, un elpošanas ceļu slimības ir top 5 mirstības iemesls. Ja, un tur faktiski šis te gaisa piesārņojums tam ir tā galvenā lieta, ja, un par to mēs tiešām esam bažīgi, jo tas, ko mēs esam tā ļoti dziļi elpojuši ārā, mēs dabūt īsti nevaram, un viņš rada šos ilgos ilgtermiņa lēnos iekaisumus, kas beidzās ar ļoti daudzām tādām ar slimībām, ar krašņiem nosaukumiem, bet ar bēdīgām sekām.
Kāpēc nevaram dabūt ārā tās daļiņas kaut kā īpaši ieķers savas viņas, formas dēļ?
Viņas, jā, un te faktiski nākamais, mēs došanā runāsim varbūt ne tikai par Sahāru, bet arī par citiem gaisa piesārņojumiem, piemēram, tie paši meža ugunsgrēki, kas ir, manuprāt, bīstamāk nekā Sahāras putekļi. Viņas arī ir ķīmiski aktīvas. Tas nav tikai, putekļs arī ir, protams, rada šos intersticiālos iekaisumus, jā, bet ir tās ķīmiskās vielas, jā, kas ir, piemēram, meža ugunsgrēki. Rekos, viņas ir ļoti, ļoti aktīvas un veido dažādus savienojumus tālāk un ķermeņa atbildes reakcijas un iekaisumus un astmas provocē un visu kaut ko citu dara.
Jā, tad par šo formulējumu Sahāras tuksneša putekļi vai tiešām tie ir putekļi vai vienkārši smilts vai šajā gadījumā tam formulējumam nav nozīme, tas ir aptuveni viens un tas pats?
Nu, pareizāk būtu teikt putekļi, jo tās ir tādas cietās daļiņas, dažādi izmēri, jā. Un jā, var gadīties, ka starp viņām ir kaut kādas smilts virskārtu abrazības lietas, daļiņas ienākušas, jā, un tāpēc viņš ir tāds dzeltenā krāsā, tas tādu krāsu piedod, bet pamatā sākam putekļi.
Nē, es piekrītu, jā, jo faktiski latviešu valodā šajā ziņā ir drusku nabadzīgāk, jo angliski mums tas particulate matter ir tas tā cietā daļiņa, kas var būt no jebkā gandrīz arī no riepām, piemēram, vai no kā cita. Un par tiem putu sahāru runājot, tad faktiski tiešām tā bīstamība tas, ka tur ir silīcija dioksīds, kas tad ir arī pierādīts kancerogēns un tur ilgtermiņu seks un sliktas rada un tamlīdzīgi. Bet atkal, tas nav vienīgais tiešām gaisa piesārņojums, pārrobežu gaisa piesārņojumu veids, tā varētu teikt.
Un vēlreiz atgādināšu skatītājiem, ka savus jautājumus redzīm viesiem varat uzdot vietnē slaido.com izmantojot kvadrātu kodu, ko redzat ekrānā vai kodu Sahāras putekļi rakstot to bez diakritiskajām zīmēm. Pievirsīsimies šobrīd esošiem skatītāji jautājumam, kā eksperti ieteikt atbildēt tiem, es atvainojos, šeit rakstīts lamu vārds murmuļi, kuri netic Sahāras putekļiem, bet gan pasaules valdības konspirācija ar mērķi viņus indēt ar lidmašīnu izmešiem, nu tātad proti, ka šie ir nevis Sahāras putekļi, bet gan kaut ko sliktu kaisa mums no lidmašīnām. Kā jūs atbildāt šiem cilvēkiem?
Nu, es nevaru iedomāties situāciju, ka visai Latvijai pāri lido lidmašīnu armiju un kaisa kaut ko uz debesīm, jo tas ir vienmērīgi pa visu teritoriju izklāts. Šis te būtu mākonis, kas sēžās lēnām. Un to nevar no lidmašīnas izkaisīt.
Un turklāt ne tikai pa visu Latvijas teritoriju, arī pa visas,
kamēr mākonis ceļoja, visās valstīs ir ļoti labi redzams, ka pasliktinājās gaisa kvalitāte. Tā gan Lietuvā, gan Čehijā.
Jā, tev, tā arī šajā studijā daudz risināts jautājums. Risināts lietu, kā šodien jautājumu vispār iespējams atbildēt, un, protams, nav īsta atbilde iespējama. Tehniski, protams, tas ar lidmašīnām nebūtu iespējams, bet nu, šādi cilvēki, droši vien, ka tādu argumentu tāpat tās neuztver par nopietnu, līdz ar to tur īsta atbildes tiešām nav. Droši vien, ka jāmāca skolās vairāk ir eksaktās zinības, to būtu, jā, pie tā būtu jāatgriežas. Jā.
Vai ir pareizs formulējums putekļu mākonis, vai tiešām tas ir nu, tā kā mākonis debesīs, vai arī nu, vienkārši lielas gaisa masas, kas nes šos putekļus?
Nu, mēs esam pieraduši runāt, ka tas putekļu mākonis, bet, protams, tas ir liels blīvs koncentrēts daļiņu apjūnu, bet tas, nu, mākonis, tas ir milzīgs mākonis, teiksim tā.
Bet, nu, pēc būtības tas nav kā, teiksim, gubu mākonis, kurš kaut kur sāks un beidzas, bet tomēr...
Nē, viņš tās tā kā izstiepts...
Gaisa fronta, nezinu, diezāk tā.
Jā, tad izstiepta, nezinu, angļu valodā saka plam, lai ka mēs latviešu valodā nevar piemeklēt īsto, bet, nu, viņš var redzēt, ka no izcelsmes vietas tas mākonis, viņš tagad tāds izstiepts piliens, tur, kur ir tuvāk izcelsmes avotām, viņš ir biezāk koncentrēts un tālāk izkliedējoties jau koncentrācijas samazinās.
Un jūs teicat, ka kādreiz tuvāk zemē, kādreiz augstākos slāņos, kas to nosaka?
To nosaka... Atmosfēras fizika.
Mm-hmm. Temperatūras, jā, vēja virzieni, jā, jo tas tiešām ir tāds milzīgs gaisa masu pārvietošanās process un vienkārši kā kuro brīdi sanāk. Nu, mums šoreiz nepaveicās, kad sakrīt augšupējošas gaisa masas ar pareizo vēja virzienu. Nu, mums nelabvēlīgi vēja virzienu, kas atpūta gan siltumu, par ko došanai visi bija priecīgi, gan arī pierējas putekļus.
Vai šo piesārņojumu varam vizuāli kaut kā atpazīt pēc tās nu, dzeltenīgas ārtās blāzmas mākoņos? Vai tas ir tāds, vai tā ir tāda raksturīga parādība?
Nu, tā dzeltenā krāsa ir tiešām raksturīga Sahāras putekļu mākonim, un jo koncentrētāks, jo izteiktāk tā krāsa. Nu, Latvijas gadījumā tik oranžas debesis, kā centrālajā Eiropā nebija, bet šo te sarkano oranžo krāsu varēja redzēt saulrietam. Mm. Tā kā dūma, ka bija saulē priekšā.
Es varu papildināt ar ļoti personīgu pieredzi, jo es tiešām atrados Portugālē un redzēju šī mākoņa sākumu. Un tad viņš tiešām redz tās debesis dzeltenīgi, tādas, nu, dzeltenīgi oranžīgas ārtas, bet pamatākam dzeltenīgas rīzāk. Tad ja ir liela koncentrācija, mēs tā kā lielā masā redzam, bet Latvijā mēs tad redzam tikai dūmaku, kurai krāsu īsti bija faktiski grūti saskatīt.
Un ko Portugālē cilvēki saka par šādām dabas?
Cilvēki ir mikni, jo ir jāmazgā mašīnas ļoti daudz un visas virsmas, tad visas dārza mēbeles un jebkura virsma vienkārši ir ar milzīgu dubļu kārtu, bet viņi to piedzīvo vairākas reizes, pat reizēm pat mēnesī vai vairākas reizes gadā pilnīgi noteikti. Līdz ar to viņi uzņem to ļoti filozofiskā dabas parādījumu, par kuru nav vērts vairāk īpaši pārdzīvot. Tomēr tur lielāks rūps varbūt ir veselības aprūpē, kur, teiksim, tad pārplāno resursus, lai vairāk ārstu uzņemšanas nodaļās. Un tās lietas ir būtiskākas brīdina iedzīvotājas par aizsardzības pasākumiem. Bet savādāk to visu uztver ļoti normāli. Tas vienkārši tā ir.
Cik bieži ir manām šādas dabas parādības, kad šādi Sahāras putekļi līdz mums nonāk?
Nu, īstenībā tas notiek regulāri, bet izteiktākas sezonas ir februāris, jūnijs, un otrs cikls ir rudens beigas, ziemas sākums.
Dominējušie veidoši.
Jā.
Veidēļ tieši, jā? Ja?
Nu, tuksnesī ir putekļu vētra, un šīs te vētras daļiņas ar valdošiem vējiem tiek pacelts augšējos atmosfēras slāņos, un tad ceļo, uz kurien viņas vējuši aizpūtīs.
Uz ekrānu varam paskatīties šo infografiku, kuras ir tās iedzīvotāju grupas, kurām tad būtu īpaši jāsargājas no piesārņota gaisa un kāpēc?
Nu, es pilnībā viņai varu pievienoties, manuprāt, ļoti labs un profesionāls sagatavots materiāls, tā aicinu tiešām izmantot, un būtībā tad jebkura iedzīvotāju kategorija, ko mēs parasti pieskaitām pie paaugstināta jūtīga, tad nu, ļoti, ļoti mazi bērni un visi cilvēki, kuriem nu, šī gadījumā runājot par putekļiem, kuriem ir sirds asins vadu elpošanas ceļu slimības. Īpaši droši vien būtu jāuzmanās astmām, bet tiem gan būtu jāuzmanās vairāk no tiem mežogundzrākiem, jo tie ir ķīmiski aktīvāki. bet piemēram tās pašas hroniski obstruktīvās plaušu slimības, ja, kas ir tāds liels apzīmējums pašai slimību grupai. Nu, tiem, protams, šādi gaisa piesārņojuma pīķi, viņi var izprovocēt lēkmi vai pasliktināšanos, un šiem cilvēkiem tad attiektos arī tā nevēdināšana, iespējams respiratoru lietošana ārpusējot. Fizisko aktivitāšu samazināšana. Bet savādāk, manuprāt, ļoti labs materiāls un paldies kolēģiem.
Vai nu, šis te kaut kādas lēkmes, viņas tātad ir pārējošas, uzlabojoties gaisa kvalitātei, viss atkal atgriežas normas robežās un nu, viss atkal ir labi?
Gadījumu, jā, bet ar lēkmēm hroniskiem slimniekiem, protams, ir jāsaprot, ka katra tā lēkme var radīt arī tādas zināmas neprognozējamas sekas, ja, tā skaitā sirds maspējas vai elpošanas maspēja vai kaut ko tamlīdzīgs. Tad krīze, kurai tad tas gala iznākums, protams, ir atkarīgs nu, katru reizi no tā cilvēka stāvokļa un no vispārējā. Tā kā es teiktu tā, ka nu, normālā gadījumā, protams, viss atkal atjaunojās, izklapojās un viss ir kārtībā, bet, diemžēl, ir nevēl arī Eiropā šādus te viļņus pavada arī kaut kādus, nu, viņi vairāk skaitu, viņiem ir vairāk datu, arī viņi pareitina tās mirstības pieaugums, un tur, protams, ir ļoti labi redzami arī tie pīķīši gan slimnīcās uzņemto pacientu skaitu ziņā, gan arī kaut kādu paaugstinātu mirstību no šādu veidu slimību komplikācijām. Tā kā diemžēl tam var būt arī tāds gan nopietnas sekas. Mēs nevienmēr viņus sasaistām, bet viņus, protams,
Latvijā kā... ir pētīti šī gaisa piesāņojuma saistībā ar nu, saslimšanām.
Īstenībā jūs jautājat, vispār ir gan ļoti mazā mērogā, mums viens tās pētījumiņš ir bijis tieši par Rīgas mikrorajoniem, kur ir augstās piesāņojums un vai tam ir saistība ar stacionēšanu. Tur faktiski varētu teikt tā, ka nu, pat cik mums tomēr neizdevās savākt to datu, ko pietiekam, un jau mēs redzējām tādu tendenci un saistību, bet viņa bija vairāk tāda kā tendence, nevis kā statistiski nozīmīga atšķirība. Bet tas ir lielā mērā saistīts to, ka mēs nevienmēr zinām, no kurienes šie cilvēki tiek paņemti, kur tie izsaukumi, no kurien, kur viņi īstenībā dzīvo, un mēs nevienmēr to visu statistiku pareizi sareģistrējam. Bet Eiropā, kur labāk skaita, ja, daudz ko tur tiešām to redz, un tas nav nekāds jaunums, tas ir ļoti sen zināms fakts.
Kā gaisa kvalitāti un šādas gadījumas, kā ar šiem tā sahāras smiltījumiem Latvijā spējam monitorēt un uzraudzīt?
Nu, viens kas parāda, ka piesārņojums veidojās, ir stacionārās stacijas, kas ir izvietotas pa visu Latviju. Iedzīvotājiem ir pieejamas X stundu koncentrācijas, bet mēs atvieglojam šo te informēšanas instrumentu, kad mēs attēlojam gaisa kvalitātes indeksus. Katrai stundai tas tiek rēķināts, tiek ņemtas vērā slāpekļa dioksīda, sēra dioksīda, ozona stundas koncentrācijas un cietām daļiņām tiek rēķināts slīdošā 24 stundu vidējā. Tāpēc rodas cilvēkam jautājumi, ja cieto daļiņu piesaņums ir krities, kāpēc joprojām ir slikta gaisa kvalitāte. Tikai tāpēc, kad ir 24 stundu atpakaļ ejošo vidējā ņemt vērā. Jo cietās daļiņas tik ātri neizkliedējās, viņas tomēr bišķiņi paturās un lēnām izklīst.
Un tad visiem šiem datiem varam online režīmā sekot līdzi jūsu mājaslapā?
Jā, mūsu mājaslapā dati atjaunojās ik stundu, stacijas strādā nepārtrauktā režīmā.
Ir arī zinu, ka Rīgas pašvaldībai savas gaisa kvalitātes mērīšanas stacijas vai tās ir kaut kādā kopējā tīklā ar jūsu mērījuma stacijām?
Rīgas domē ir savas stacijas ar savu tīklu. Mūsu uzņēmums uzrauga valsts tīklu, tas ir valsts uzdevums. Tīklu apkalpo akreditēta laboratorija. Strādājam ar jauniem analizatoriem. 22. Gadā tieši esam modernizējuši visu tīklu. Beidzot esam uzstādījuši putekļu daļiņu mērīšanai X stundu mērījuma analizatorus, jo līdz šim mums bija diennakts vidējās vērtības, bet tās X stundas vērtības ļoti palīdz izsakot tā diennakts tendences, rīt stundas, vakar stundas, pusdienas laiku. Un jā, un
Rīgas doma dzīvos audzīt.
Un kas ir svarīgi, kad šīs te iekārtas strādā ar ticamām metodēm. Tad Eiropas komisija ir izdevusi direktīvu, kur ir nosaukusi references metodes, ar kurām ir jāstrādā visām Latvijas Eiropas Savienības dalību valstīm. Mēs šo prasību attiecībā uz valsts tīklu ievērojam. Un, ja strādā ar citām mērījuma metodēm, tad vajag pierādīt viņu šo datu līdzvērtīgumu. Savādāk nevar datu salīdzināt savā starpā.
Pilsoņu iniciatīvas un ir arī dažas pētniecības iniciatīvas paralēli, kur nu, tas monitorings tiek veikts un pat plašākā apjomā ir vairāk to vielu klāstu. Bet es tiešām teiktu, ka tādām vidējām iedzīvotājiem pašreizējām brīdinājumu un informatīvā sistēma ir ļoti laba manā izpratnē un tiešām ir forši, kad izdevās atjauninātu un to iekārtu parku, ja tā var izteikties. Un pašlaik man šķiet, ka mums vienmēr varētu izteikt, varētu būt vairāk to punktu, bet viņš katrs kaut ko maksā pietiekami nopietni. Līdz ar to mēs nu, pieņemam, ka ir tā kā ir un jau ir diezgan labi.
Nu, vienīgais, ko es varu piebilst no savas puses, pamanīt to, ka igauņi pār šīm tā sakāras tūkstnešu smiltiem, ka tās ir sasniegušas viņu teritoriju, ziņoja jau 31. Martā mūsu vides centrs tikai 1. aprīlī.
Viņi vizuāli redzēja, bet tā īstenībā piesārņos viņa Igaunijā nebija tik paaugstinās, cik Latvijā. Mums jau arī bija 31. martā, un pat dienas vidū jau varēja redzēt debesīs. Jā.
Es domāju, te ir tā mužīgā diskusija par to, vai mēs informējam, kad mēs informējam un kad mēs biedējam, jo, ja atkal par ātru pateikt, tad būtu pārmetums, ka ko jūs mūs te biedējat, nekas vēl nav tās noticis, neko neredzu. Un līdz ar to tā diskusija arī nav pirmo reizi, vai ne? Es pieņemu, ka visu laiku ir kurā brīdī, tad mēs ceļam to trauksmes zvanu un kurā nē. Es domāju, ka tiem, kam ir veselības problēmas šādu veidu, kur ir jāuzmanās, tie var pāršreiz dienā ielūkoties mājas lapā un tas nekādu lielu piepilu neprasa. Un plus ir arī viena aplikācija, kas nav gan jūs uzturēta, bet tas Rigērtex, kur arī var ielūkoties regulāri. Un tiem, kam tiešām tas ir būtiski, domāju, šī informācija pašlaik ir ļoti operatīva pieejama, un tur nevajag ne uz igauņiem sklūkoties, ne uz lietuviešiem.
Es tikai gribu piebilst, ka Rigērtex ir prognozes. Tā ir modelētā situācija, tā nav faktiskie mērījumi. Un Rigērtexam var ļoti labi arī sekot ar Facebook, Twitter kontiem, kad var saņemt arī pat uz telefonu brīdinājumu, kas ir ērtāk.
Vēlreiz varam paskatīties uz ekrānā iepriekš jau rādīto infografiku. Tagad vairāk par to, kā pasargāt sevi no tā sliktā gaisa, kādas mums ir iespējas?
Nu, tiem, kas ir riska grupās, tad es domāju, ka pirmā lieta tiešām ir neusturēties ārpus tāpām un iespējami maz tādu papildus fizisku aktivitāšu veikt, jo tā doma ļoti vienkārši, jo vairāk mēs kaut ko darām, jo vairāk mēs izelpojam savu sevi. Un ja mums tajā kubikmetrā gaisa, teiksim, ir 20 mikrogramu vai 120 mikrogramu, tā ir milzīga starpība. Mēs vienkārši vairāk mums paliek plaušās. Līdz ar to tā ir tā pirmā lieta, un tad, protams, nu, nesmēķēt to nekad nevajadzētu darīt, tā kā to droši vien pat nav jāpiebilst. Un tad, protams, ir tā ir tas ēdināšanas, ventilēšanas jautājums, par kuru mēs jau runājām, un tad šiem riska grupu cilvēkiem, nu, tiešām droši vien kādu brīdi varam mēģināt to ierobežot. Un šeit iespējams arī palīdz tie gaisa attīrīšanas iekārtu, un tas sortiments, kas ir pieejams, es tie varu tiešām mēģināt, ja ir tiešām jūtīgs cilvēks ar hronisku slimību, tad no šīs arī tāda tehniska risinājuma ir pieejama.
Jā, par šiem gaisa attīrītājiem arī gribēju jautāt, ja pēdējos gados ir kļuvuši populāri, tur tātad nu, ventilators dzen gaisu caur HEPA filtru, nu, vai tiešām tas viss atbilst patiesībai, ko tie ražotāji reklamē, ka šī attīrītāja aizturtēja visu, baktērijas, pelējumus, porus, putekļus, vīrus.
Nu, pamatā jā. Tur ir, protams, divi apsvērumi. Viens, ka tā iekārtē ir jābūt atbilstoši jaudu pret to tāpu skubatūru. Mēs nevaram vienkārši cerēt ar mazu iekārtu sporta zāli iztīrīt, tas tā nestrādā. Otrs, ja mēs, protams, atveram logu un ielāžam atkal jaunas putekļus, tad tas arī nestrādā. Bet ir vēl viena cita lieta, kas Latvijā ir milzīga bēda. Šādu veidu iekārtām cilvēki aizmirst, ka viņas ir jāuztur kārtībā. Un tas, pirmkārt, nozīmē ļoti nepatīkamu pienākumu. No, pietiekami dārgi nopirkt un nomainīt šos filtrus. Un tie filtri vienkārši nav lēti, un cilvēks ļoti bieži, latvietis praktiskais, viņš par filtru maiņu domā labi vienreiz divos gados, un tas, protams, ir pilnīgi bezjēdzīgi, un tad tā iekārta vienkārši nestrādā.
Vai tas, nu, pieņemsim, tas pieķepušais filtrs pats nekļūst par piesārņojumu avotu, nu, par kaut kādu baktēriju un vīrusu perēkli, kurš tālāk izplūt gaisā?
Zināmā mērā drusku jā, bet ļoti liela problēma tā nav, jo pirmkārt, faktiski, ja tas filtrs ir ciet, tad ar viņu arī gaisa vairs neplūst, līdz ar to nav tā iznešanas riska, viņš ir stipri zemāks. Bet, protams, ka kaut kādas risks šāda veida ir, nevar nepiekrist, ja, un atpakaļ šeit jāatgriežās pie ieteikuma tos filtrus tomēr regulāri mainīt. Daļai viņai ir ļoti efektīvi arī tādi priekšfiltri, kurus var tīrīt ļoti vienkārši, ko tie ūdeni izskalojot, kur to lielo pirmo kārtu noņem, ja, kad viņš padara efektīvāk to nākamo kārtu. Tā kā galvenais ir tāda pareiza uzturēšana, bet būtībā šīs iekārtas var būt gan efektīvas.
Un tagad uz ekrāna varam paskatīties otru infografiku par citiem pārrobežu piesārņojumu veidiem, kādi tad vēl ir šie citi veidi, kas mūs var sasniegt.
Nu, pirmkārt, jau ir jāsaka, kad ir divi veidi avoti, dabiskie, kuriem mēs īpaši pretoties nevaram, viņi pastāv, viņus ir jāpieņem un viņiem jāsadzīvo, un ir cilvēki izraisītie. Ja mēs runājam par dabiskiem, tad viens no tiem ir Saharas tuksneša putekļi. Tikpat labi var atnākt arī meža ugunsgrēka piedāvājums. Jā, 20. Gadā pēdējā epizode bija, kad ļoti dega Krievijas Ukrainas meži un tie piedāvājumi nonāca ar Latvijas gaisa telpā un ietekmēja. Jā, es arī vakar arhīvā pameklēju mūsu pašu ziņojumus. Mēs arī brīdinājām sabiedrību, kad ir jāuzmanās. Tad tāds ļoti interesants dabiskais pārrobežu piesārņojuma avots ir jūras sals. Jā, tās, teiksim, tā burbuļojot jūras ūdenim, atdalās sāls daļiņas slapjā veidā, teiksim, tā, un kā aerosoli ienāk arī sauszemē. Tiem tas ir prieks, pie jūras svaigs gaiss, maržo pēc jūras, bet kad šī te aerosola masa sastiekās ar cieto daļiņu masu, tad notiek nepatīkami procesi. Cietās daļiņas sāk kaukt diametrā, jo viņas aplīp.
Un arī ķīmiski reaģē.
Un ķīmiski reakcija arī, protams, ir jā. Tas nav tik bieži, pārsvarā tas ir piekrastē jūtams Rīgā retāk, jo Baltijas, Rīgas jūras līdz nav tik sāšas, cik atklātā Baltijas jūra.
Kuri pārrobežu piesārņojuma veidi tad varētu būt tie bīstamāki?
Nu, es teiktu, droši vien no cilvēku veselības viedokļa ir atbilde ļoti vienkārši, tie ir meža ugunsgrēki, pilnīgi noteikti, jo tie ir ļoti ķīmiski aktīvi, tur ir sodra, tā skvēpa sodrēja daļiņas plus visi sadegšanas produkti, un tad tur tiešām cilvēkiem ar šīm hroniskajām slimībām un īstenībā jau visiem ir ļoti jāuzmanās, un faktiski ņemot vairāk klimata pārmaiņas, ir pilnīgi skaidrs, ka arī mūsu reģionā meža ugunsgrēki paliks biežāki. Arī Skandināvijā dega pirms diviem gadiem ļoti nopietni vasarā. Mums par laimi paveicās ar vēja virzienu, bet tie paši Krievijas, Baltkrievijas meža ugunsgrēki 2021-2020 mēs dabojam pēc pilnas programmas, ja tādu terminu var lietot šeit. Tā kā es teiktu, ka no šiem visiem, protams, meža ugunsgrēki un no tādas sabiedrības interešu viedokļa atcerēsimies tā Eja Fjedla Jegidla, ja to Islandas vulkāna slavenu. Kurš arī, kurš, nu, ne tas, bet tur citi ir arī pa brīžām kaut ko izmet, un arī pašlaik īstenībā arī ir vairāk aktīvi, un arī tur tajā pasaules daļā par to uztraucās, jo tas aptur avijos attieksmi ļoti efektīvi, un arī tur ir daudz tūkstošu kilometru līdz mums, un arī viņi lieliski nonāca, un domāju, ka diezgan daudz cilvēku atcerās, ka ļoti mūsu dzīve apgrūtināja Islandas vulkāns. Un tas ir jautājums, kad būs tikai nākamais, jo viņi faktiski visu laiku ir. Nu, cik lieli viņi ir.
Ne šajā kontekstā, protams, atceros arī Černobiļas kūdala katastrofu, kura, nu, varbūt ir vairāk ārkārtējs gadījums. Tā nav, teiksim, tā ikdiena.
Jā, bet ņemot vērā to, kas notiek Ukrainā, diemžēl, un Zapkotē, Zaporižas kūdala stacijas, spēkstacijas, nu, atrašanos tur, kur viņi ir un ka viņi kontrolē Krievijas karaspēks. To pilnībā izslēgt nevar. Ties gan tur ir jāskatās, protams, kāda veida tie radioaktīvi izmeši būs. Tieši par Zaporižu runāju, tas nav tas ļaunākais scenārijs. Un tad mums atliek tikai duši, nezinu, lūk Dievu vai vēl kādu citu, ja, kam nu kurš tic, lai tas vēja virziens netrāp mūsu virzienā, ja kaut kas notiks. Ja. Bet jā, tas ir vēl viens prinšķīgs piemērs, ja kodola spēkstacijas ir arī tas cilvēku radītais risks.
Bet radiācijas piesārņojumu arī, zinu, mēs monitorējam un spējam operatīvi saprast,
ja kaut kādi draudi varētu būt. Jā, Latvijā, tas, protams, monitorēts, tu monitorē valsts radiācijas drošības centrs, viņiem ir speciālas automātiskās iekārtas, par kuras ļoti ātri brīdina.
Un arī pa vidus starp mums un starp visām. To iekārtu tikls līdzīgi kā gaisa kvalitāte ir pa visu Eiropu, un faktiski viņš arī, domāju, ka tur mēs ļoti ātri saņemtu pirmās ziņas.
Zināsim, kad pārrobeža kaut kur nāk.
Kura veida pārrobežu piesaņojums var ceļot vistālāk, sasniegt vistālākās valsts no šiem veidiem, kurus mēs redzējām uz ekrāna?
Nu, teiksim tā, tie paši Sahāras tūkneša putekļi diezgan tālu var aizceļot vulkāna izvirtumu.
Jo viņi ir ļoti, ļoti sīki.
Viņi var pat pa augšējiem atmosfēras slāņiem apceļot apkārt zemeslodei.
Japānā mēs arī Islandas izvirdumu jūta, jā, tikpat labi. Tā kā tur nav šķērš, nav robežu.
Vai monitorēšana, piemēram, citās Eiropas valstīs palīdz šāda veida piesārņojumam tuvošanos prognozēt iepriekš, vai ir sadarbība un cieši kontakts ar citu valstu šādiem te monitorēšanas dienestiem?
Nu, redziet to, ko citās Eiropas valstīs monitorē, nu, to nekad nevar zināt, vai tas ir lokāls piesārņojums, viņš tur paliks, vai tas ir tāds lokāls piesārņojums, kas pacelsies augšējos slāņos un pārvērtīs par pārrobežu piesārņojumu, tā saucamu cilvēka radīto visdrīzāk. Ja, un nav zināts, vai tās valstis jau ir piefiksējušas no pārrobežas saņemt to piesārņojumu. Tāpēc ir ļoti grūti tā viegli pateikt, kad ja Lietuvā gaisa kvalitāte pastāvēs, kad Latvijā tūlīt pat tas notiksies. Tāpēc ir citi rīki, ir prognozes, ļoti labas prognozes sniedz Kopernikus, atmosfēras servisa, ko arī rādījāt jūs uz ekrāna, kur ļoti labi var izsekot dažādu vielu piezemes koncentrācijām, kas notiek augšējos atmosfēras slāņos, tur var izvēlēties, kādā slānī tu gribi skatīties šo piesārņojumu izplatību.
Bet ir jāspēl, ka tas tāds nenormāli milzīgs komplekss vienādojums, kur pamainoties vēja virzienam vai atmosfēras spiedienam, tā gaisa masa aizplūst citā virzienā. Līdz ar to tā automātiski pateikt, ka Polijā parādījās un mums tagad būs. Nu, to, tur jāstās viss kopā.
Jā tieši to arī gribējies arī pateikt, ka ja lielajā piekdienā prognoze bija, kad Latvijai tikai mazliet Latgalē pāries šie te augstākās koncentrācijas, jā, tad pēc divām dienām prognoze mainījās. Un to mēs visi izjūtām.
Runājot par ietekmu uz veselību, gribēju arī pajautāt, kā tomēr pēc kādiem simptomiem cilvēks, kurš varbūt nezina, ka viņam šis varētu radīt kaut kādas veselības problēmas, pēc kādiem simptomiem cilvēkam atpazīt, ka viņam varētu rasties problēmas veselību?
Jā, nu tas ir laikam tāds arī nevienkārši atbildums jautājums, jo tiem, kas ir hroniski slimnieki, tie droši vien to savus simptomus ļoti labi zina. Jā, līdz ar to tiem šis droši vien, kad īsti nedara, jo viņi to visi zina labāk par mums visiem šeit trīs esošiem, bet tiem, kas ir bijuši fiziski veseli, mēs pieņemam, ka droši vien tie ir kaut kādas tādas nesaprotamas sajūtas, bet pamatā tās būs saistītas ar elpošanu. Mēs sākam klepot, mums kasās skairinās deguns un rīkla, ja mēs teiksim biežāk šķaudam. Mums ir varbūt kaut kāds sajūta, ka elpa trūkst, vai mēs, nu, teiksim, nu, kaut kāds varbūt arī ādas reakcijas tikpat labi. Nu, šāda veida simptomi būtu tie, uz ko būtu jālūkojas tipiski.
Bet, nu, izskatās, ka vismaz šodien un turpmākās dienas varam dzīvot mierīgāk. Varam.
Jā, kamēr līdz lietas tik
vēl. Jā, vai sniegs labs sniegs.
Jā, tevi saku paldies redījumu viesiem. Nākamais Sprieder Delfi redījums ēterā rītajā runāsim par plāniem noteikt kriminālu atbildību par seksuālu uzmākšanos. Šodien paldies, ka skatījāties. Uz tikšanos.